สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Live ครับวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2566อยู่กับผมจอมพลดาวสุโขนะครับนี่คือรายการพิเศษที่เราจัดขึ้นเฉพาะกิจในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อเกาะติดสงครามยูเครนที่จะครบรอบ1ปีในวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งก็คือวันศุกร์ครับแต่ว่าเหตุผลที่เรามาจัดล่วงหน้าก็เพื่อต้องการเกาะติดสถานการณ์วันต่อวันนะครับเพราะเราเชื่อเหลือเกินครับว่าก่อนถึงวันที่24กุมภาพันธ์เราจะเห็นความคืบหน้าจากทุกฝ่ายเราจะเห็นความเคลื่อนไหวจากทุกมิติเพื่อนำไปสู่การครบรอบ1ปีสงครามยูเครนที่หลายฝ่ายจับตาครับว่ารัสเซียอาจใช้จังหวะนี้บุกใหญ่หรือไม่และล่าสุดก็มีความคืบหน้าจากฝั่งรัสเซียนะครับเพราะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเพิ่งกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกสภาแล้วก็คณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามีภาพซึ่งเมื่อสักครู่นี้เพิ่งมีการถ่ายทอดสดสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินหมาดๆเลยนะครับนี่ก็คือภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าทั้งสมาชิกสภาของรัสเซียคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ในทหารระดับสูงของรัสเซียนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่เราเพิ่งได้รับสัญญาณมาแล้วก็มีรายงานถึงเนื้อหาสาระที่ประธานาธิบดีปูตินพูดในช่วง20นาทีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าดูเหมือนประธานาธิบดีปูตินจะใช้โอกาสสุนทรพจน์ในครั้งนี้ในการพูดถึงโจมตีชาติตะวันตกในหลากหลายรูปแบบโดยระบุในช่วงหนึ่งว่าชาติตะวันตกนั้นเป็นผู้ก่อสงครามระบุว่าชาติตะวันตกนั้นโกหกและระบุว่ารัสเซียกำลังแก้ปัญหาในยูเครนและพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างสันติวิธีโดยจะมีการปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับในช่วงหนึ่งประธานาธิบดีปูตินบอกด้วยนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่รัสเซียจะแพ้สงครามในสนามรบและเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในรัสเซียจะสนับสนุนสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนชัดเจนเลยครับว่าเนื้อหาที่ประธานาธิบดีปูตินพูดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่เรารายงานกันสดๆตอนนี้เนี่ยนะครับมีเนื้อหาพุ่งเป้าโจมตีไปที่ชาติตะวันตกว่าเป็นต้นตอของสงครามยูเครนที่แท้จริงขณะเดียวกันก็ยังเป็นการยืนยันด้วยแหละครับว่ารัสเซียจะยังคงเดินหน้าสงครามยูเครนหรือสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารต่อเนื่องเป็นปีที่2ต่อไปเข้าใจว่าสุนทรพจน์ตอนนี้น่าจะยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปตามข้อมูลตามประวัติศาสตร์แล้วประธานาธิบดีปูตินเป็นคนที่พูดสุนทรพจน์ค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสุนทรพจน์ครั้งนี้สั้นมากก็อาจจะสามารถจับสัญญาณได้บางอย่างเหมือนกันที่ทำไมผมถึงบอกแบบนั้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครย้อนไปดูประวัติศาสตร์การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินบางครั้งเนี่ยพูดเป็นชั่วโมงนะครับอย่างเช่นเมื่อปี2021เนี่ยประธานาธิบดีปูตินเคยกล่าวสุนทรพจน์นานถึง1ชั่วโมง19นาทีปี2018เขากล่าวสุนทรพจน์1ชั่วโมง55นาทีเลยนะครับเนื้อหาของสุนทรพจน์ในครั้งนี้ทุกคนจับตาเป็นพิเศษครับและส่วนหนึ่งเราก็ได้รายงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเนื้อหาก็มีเนื้อหาของการโจมตีตะวันตกแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์ครับว่านอกจากสิ่งที่เขาพูดไปแล้วสิ่งที่ผู้นำรัสเซียน่าจะต้องหยิบมาเป็นประเด็นในการพูดถึงอีกก็คือเรื่องเศรษฐกิจสังคมของรัสเซียหลังจากนี้ในวันที่รัสเซียกำลังจะเดินหน้าสงครามยูเครนเป็นปีที่2ก่อนหน้านี้มีท่าทีของนายดมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียที่ให้เหตุผลถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินในวันนี้ว่าที่ผ่านมาชีวิตของเราทุกคนหมายถึงชาวรัสเซียทุกคนเนี่ยนะครับล้วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการพิเศษทางการทหารทั้งสิ้นและปฏิบัติการนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราไม่มุมใดก็มุมหนึ่งดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่ประธานาธิบดีปูตินต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับนี่ก็คือบรรยากาศการสุนทรพจน์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในตอนนี้นะครับนี่คือสุนทรพจน์ที่ประธานาธิบดีปูตินเดิมทีจะมีการกล่าวในช่วงเดือนธันวาคมแต่ว่ามีรายงานว่าสุนทรพจน์นี้ถูกยกเลิกไปในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียจะเสียเปรียบในสงครามยูเครนนะครับเพราะว่าในตอนนั้นดูเหมือนว่ารัสเซียกำลังเพลี้ยงพล้ำในสมรภูมิยูเครนหรือไม่ ทีนี้เราจะมาดูสถานการณ์กันต่อนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินมีเนื้อหาสาระในการพูดใดๆเพิ่มเติมหรือไม่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินเชื่อว่าชาติตะวันตกนั้นจะเป็นชาติที่ก่อสงครามในยูเครนยับนี่เป็นคำพูดของประธานาธิบดีปูตินเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าประธานาธิบดีปูตินที่ตอนนี้กำลังขึ้นกล่าวสุนทรพจน์กับชาวรัสเซียทั้งประเทศแล้วก็เป็นสุนทรพจน์ที่คนทั้งโลกจับตาเนี่ยมีเนื้อหาสาระอะไรที่สำคัญบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงประเด็นที่เราตั้งเป็นประเด็นหลักในวันนี้ก็คือประเด็นที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้เดินทางไปเยือนประเทศยูเครนนี่ถือได้ว่าเป็นการเยือนที่เซอร์ไพรส์คนทั้งโลกนะครับบางคนบอกว่านี่คือการเยือนที่ลับลวงพรางแต่ว่าในวันนี้ Worldwide Live ตั้งชื่อว่าเป็นการเดินทางเยือนยูเครนที่ลึกแต่ไม่ลับครับทำไมผมถึงบอกว่านี่คือการเดินทางเยือนยูเครนของผู้นำสหรัฐที่ลึกแต่ไม่ลับนั่นเป็นเพราะว่าผู้นำสหรัฐนั้นแม้ว่าจะไม่ได้บอกใครเลยแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางจากสหรัฐอเมริการัฐบาลสหรัฐนั้นได้บอกกับรัสเซียครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปเยือนยูเครนการเดินทางครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเดินทางเยือนครั้งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าประเทศยูเครนในตอนนี้เป็นประเทศที่กำลังมีสงครามอยู่แน่นอนนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผู้นำสหรัฐก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้นำสหรัฐคนก่อนๆก็เคยเดินทางไปยังประเทศที่เคยเป็นสมรภูมิการสู้รบแล้วนะครับอย่างอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยไปที่อัฟกานิสถานหรือว่าอิรักมาก่อนแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าที่อิรักอัฟกานิสถานกับที่ยูเครนมีความแตกต่างกันอยู่และความแตกต่างนั้นทำให้การไปเยือนยูเครนดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าการไปที่อิรักหรืออัฟกานิสถานของผู้นำสหรัฐก่อนหน้านะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศก่อนนี้ก่อนนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยูเครนก็ว่าได้นะครับโดยนี่เป็นภาพขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนพบกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเนี่ยครับนี่แหละครับประธานาธิบดีไบเดนเดินทางไปถึงแล้วก็ไปจับมือกับผู้นำยูเครนถึงกรุงเคียฟประเทศยูเครนเลยนะครับเราจะมามองภาพกว้างๆ กันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องจับสัญญาณจากทุกฝ่ายจริงๆครับภาพกว้างๆที่ผมมองเนี่ยมองตั้งแต่เรื่องของการแต่งตัวเรื่องของภาษากายก่อนด้วยซ้ำนะครับโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยยังคงสวมชุดในรูปแบบที่เราเห็นประธานาธิบดียูเครนแต่งตัวแบบนี้นะครับตั้งแต่1ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ไม่ว่าจะไปกล่าวบนเวทีไหนประธานาธิบดียูเครนก็ยังคงลักษณะการแต่งตัวที่เป็นเหมือนยูนิฟอร์มแบบที่เห็นในภาพนี้แหละครับชุดที่แสดงออกถึงความเข้มแข็งขึงขังขณะที่ที่น่าสนใจครับก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนมาตลอดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสวมแว่นตาที่เป็นแว่นตาดำเท่ๆเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็สวมแว่นตารูปแบบนี้มาตลอดแล้วก็เป็นภาพจำของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ว่าได้ใส่สูทนะครับแล้วก็ผูกไทอยากให้ทุกคนจับสังเกตไปที่เน็กไทนะครับเน็กไทของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเป็นเน็กไทสีน้ำเงินเหลืองซึ่งก็คือสีเดียวกับธงชาติยูเครนก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนเลยครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐต้องการที่จะทำให้โลกได้เห็นว่าเขายืนอยู่เคียงข้างกับยูเครนในลักษณะที่เดินทางไปถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนและแม้แต่เน็กไทก็ยังแสดงออกถึงการอยู่เคียงข้างยูเครนด้วยเป็นความตั้งใจเลยแหละครับโดยเวลาการเดินทางเยือนยูเครนในช่วงเวลา5ชั่วโมงของเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีไบเดนได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้อย่างเป็นอย่างดีเลยนะครับทั้งคู่ได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งนั่งหารือกันโดยประธานาธิบดีไบเดนใช้โอกาสเยือนยูเครนประกาศให้ความช่วยเหลือทางการทหารต่อยูเครนรอบใหม่อัดฉีดให้อีก500ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับพร้อมกับให้คำว่าในสัปดาห์นี้รัฐบาลสหรัฐจะประกาศคว่ำบาตรผู้นำและบริษัทเอกชนรัสเซียที่สหรัฐเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำสงครามยูเครนเพิ่มเติมด้วย ในช่วงหนึ่งที่ทั้งสองคนพูดคุยกันต่อหน้าสื่อมวลชนนั้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีไบเดนที่ไปเยือนยูเครนครับซึ่งสำหรับเขาแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมต่อสังคมอเมริกันภาพรวมที่อยู่เคียงข้างยูเครนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสงครามที่เขาถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับยูเครนประธานาธิบดีไบเดนได้พูดกับผู้นำยูเครนโดยระบุแบบนี้เลยนะครับว่ามันอาจจะเป็นคำพูดที่อวดดีแต่เขาก็คือประธานาธิบดีไบเดนคือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับใครก็ตามที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่จะต้องมาที่นี่ในวันที่การโจมตีเริ่มต้นขึ้นในฐานะประธานาธิบดีแล้วเขามีหน้าที่ต้องเตือนโลกใบนี้ทั้งใบว่ายูเครนกำลังถูกโจมตีในช่วงหนึ่งประธานาธิบดีไบเดนได้พูดถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งตอนนี้ที่ผมรายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่เนี่ยประธานาธิบดีไบเดนได้พูดถึงผู้นำรัสเซียว่าประธานาธิบดีปูตินคงคิดว่ายูเครนเป็นชาติที่อ่อนแอและชาติตะวันตกกำลังอยู่ในภาวะแตกแยกแต่ประธานาธิบดีปูตินคงคิดว่าเขาและรัสเซียจะอดทนต่อสถานการณ์ได้มากกว่าเราแต่ในตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินคงไม่คิดแบบนั้นแล้วนี่คือท่าทีที่ผู้นำสหรัฐมีต่อผู้นำรัสเซียต่อสถานการณ์สงครามยูเครนในตอนนี้นะครับผู้นำสหรัฐยังระบุอีกว่าแน่นอนว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าประธานาธิบดีปูตินคิดอะไรอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นหลักฐานตลอด1ปีที่ผ่านมาคือสิ่งที่ชี้ว่าเขาคิดผิดเพราะยูเครนสหรัฐและชาติตะวันตกกำลังอยู่เคียงข้างกันโดยจังหวะนี้ผู้นำยูเครนได้ตอบกลับผู้นำสหรัฐด้วยการย้ำนะครับว่าปีนี้คือปี2023จะต้องเป็นปีแห่งชัยชนะความน่าสนใจอยู่ที่ตรงนี้แหละครับตรงที่ผู้นำยูเครนปักธงเลยนะครับว่าสิ่งที่ชาติตะวันตกต้องร่วมด้วยช่วยการช่วยเหลือยูเครนเพื่อให้นำไปสู่ชัยชนะในปีนี้ให้ได้ผู้นำยูเครนได้หยิบยกขึ้นมา2ประเด็นใหญ่ๆประเด็นแรกก็คือต้องช่วยยูเครนเคลียร์พื้นที่ที่รัสเซียกำลังยึดครองให้กลับมาเป็นดินแดนของยูเครนให้ได้ทั้งหมดประเด็น2ผู้นำยูเครนบอกว่าจะต้องการันตีถึงความมั่นคงในระยะยาวทั้งต่อยูเครนในยุโรปและก็ความมั่นคงของโลกทั้งใบนะครับโดยเมื่อผู้นำยูเครนพูดแบบนี้ผู้นำทั้งสองก็จับมือกันทันทีที่ผมบอกว่าข้อความตรงนี้อยากให้ไฮไลท์เพราะว่าดูแล้วมีความน่าสนใจนะครับก็คือเนื้อความที่ประธานาธิบดียูเครนพูดถึงเป้าหมายที่เรียกกันว่าเป็นชัยชนะในสงครามยูเครนของฝ่ายยูเครนเนี่ยมี2ข้อที่ผู้นำยูเครนหยิบยกขึ้นมาข้อแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียคืนให้กลับมาเป็นของยูเครนให้หมดนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงพื้นที่ที่รัสเซียยึดยูเครนในตอนนี้คือพื้นที่1ใน5ของทั้งประเทศยูเครนนะครับส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้คำพูดของประธานาธิบดียูเครนที่บอกว่าต้องเอาพื้นที่ของยูเครนกลับคืนมาทั้งหมดอาจจะมีความหมายว่าต้องยึดคืนพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่ของกลุ่มกบฏที่รัสเซียอยู่เบื้องหลังคืนมาเป็นของฝ่ายยูเครนด้วยหรือไม่หรืออาจมีความหมายไกลกว่านั้นก็คือการยึดคืนไครเมียซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางใต้ของยูเครนซึ่งรัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตั้งแต่ปี2014คืนกลับมาเป็นของยูเครนหรือไม่ในคำพูดแค่ไม่กี่ประโยคเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าถ้าถอดรหัสแล้วมีความหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากสำหรับยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกในชัยชนะของสงครามยูเครนในปีนี้มากเลยนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่ผู้นำยูเครนพูดถึงและก็ถูกโค้ดถูกไฮไลท์เอาไว้ว่านี่จะเป็นเป้าหมายของชัยชนะของยูเครนในสงครามยูเครนก็คือเรื่องของการการันตีความมั่นคงนะครับเรื่องของการการันตีความมั่นคงฝ่ายยูเครนผู้นำยูเครนบอกว่าต้องการันตีทั้งโลกทั้งยุโรปแล้วก็การันตีให้ยูเครนในระยะยาวด้วยคำถามก็คือถ้าเราถอดรหัสคำว่าการันตีความมั่นคงเนี่ยมันหมายความว่าอะไรสิ่งที่ยูเครนพยายามจะสื่อหมายความว่ายูเครนจะต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ใช่หรือไม่ถ้าหมายถึงแบบนั้นนี่คือเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าพอยต์แรกสุดที่ฝ่ายรัสเซียออกมาพูดเป็นเหตุผลหรือที่บางฝ่ายเรียกว่าเป็นข้ออ้างในการใช้กำลังบุกยูเครนเนี่ยก็คือเรื่องของการขยายอิทธิพลขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ให้ไปประชิดกับรัสเซียมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่รัสเซียไม่ต้องการเห็นมาโดยตลอดก็คือต้องไม่ให้ยูเครน เป็นสมาชิกนาโต้ให้ได้แต่ว่านี่คือเป้าหมายแห่งชัยชนะของผู้นำยูเครนในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตามากเลยนะครับว่าชัยชนะในยิ่งยามในความหมายของผู้นำยูเครนจะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่จะมีความหมายที่ท้าทายและจะสามารถทำได้หรือไม่ในปีนี้เพราะทุกคนไม่ต้องการเห็นสงครามที่ยืดเยื้อแล้วล่ะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องจับตามากเลยนะครับโดยนอกจากการพูดคุยกันแล้วผู้นำยูเครนยังได้พาผู้นำสหรัฐไปดูแผ่นเชิดชูเกียรติที่มีการสลักชื่อของประธานาธิบดีไบเดนเอาไว้ด้วยนะครับโดยเป็นแผ่นเชิดชูเกียรติที่ถูกฝังบนตรอกแห่งความกล้าหาญเพื่อยกย่องผู้นำสหรัฐที่อยู่เคียงข้างยูเครนและยังเดินพาไปดูกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนด้วยนะครับซึ่งในระหว่างการเดินอยู่นั้นก็มีสัญญาณไซเรนแจ้งเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นเป็นระยะแต่ระหว่างการเยือนก็ไม่ได้มีการโจมตีใดๆจากฝั่งรัสเซียนะครับนี่คือบรรยากาศที่เราเก็บมาให้เห็นภาพกันนะครับว่าการเดินทางเยือนยูเครนครั้งประวัติศาสตร์ของผู้นำสหรัฐมีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจบ้างมีอะไรที่เป็นโมเมนต์สำคัญของการเดินทางเยือนในครั้งนี้คำถามที่ตามมาจากการเดินทางเยือนยูเครนของผู้นำสหรัฐก็คือว่าความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นไปอย่างแน่นหนาแค่ไหนการเตรียมความพร้อมให้ผู้นำสหรัฐไปยูเครนเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่มีคนบอกนะครับว่าใช้เวลาจริงๆแล้วนานเป็นเดือนเลยและจริงๆเป้าหมายสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเรียกร้องก็คือการอยากไปเยือนยูเครนเนี่ยเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนพูดถึงมานานหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีความต้องการที่ตัวเขาเองจะไปเยือนยูเครนจริงๆแต่ว่าก่อนหน้านี้คำร้องขอความต้องการของประธานาธิบดีไบเดนถูกเบรกโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงครับแต่ว่าในตอนนี้ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสถานการณ์จะครบรอบ1ปีสงครามยูเครนฝ่ายความมั่นคงสหรัฐเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของผู้นำสหรัฐกลับไฟเขียวให้ผู้นำสหรัฐเข้าประเทศยูเครนซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่สงครามได้เราจะมาเจาะกันนะครับว่าแผนที่รัฐบาลสหรัฐวางเอาไว้ที่บอกว่าวางแผนการเป็นเดือนๆเนี่ยเป็นแผนอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าการเดินทางเยือนยูเครนเนี่ยจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเคยทำมาก่อนแล้วหรือไม่มองในมุมหนึ่งก็อาจจะมองแบบนั้นได้นะครับเพราะอย่างอดีตผู้นำสหรัฐหลายคนก็เคยเดินทางไปที่อิรักอัฟกานิสถานเพื่อเยี่ยมนายทหารสหรัฐที่ถูกส่งไปประจำการอยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่ลืมนะครับว่าการเดินทางเยือนของผู้นำสหรัฐไปอิรักไปอัฟกานิสถานแตกต่างจากการเดินทางเยือนของผู้นำสหรัฐไปยังยูเครนมากเลยครับเพราะว่าการเดินทางเยือนอิรักอัฟกานิสถานของอดีตผู้นำสหรัฐในตอนนั้นอยู่ภายใต้กองทัพสหรัฐที่เต็มกำลังเลยนะครับเดินทางไปที่ฐานทัพอเมริกันในประเทศนั้นๆได้รับการดูแลคุ้มกันอย่างหนาแน่นยังไม่รวมถึงภาคพื้นอากาศน่านฟ้าต่างๆที่เข้าใจว่ารัฐบาลสหรัฐในตอนนั้นสามารถควบคุมน่านฟ้าไม่ว่าจะเป็นอิรักหรืออัฟกานิสถานได้แต่ไม่ใช่กับยูเครนนะครับยูเครนไม่ได้มีกองทัพสหรัฐเข้าไปประจำการตั้งฐานทัพแบบตรงไปตรงมาขนาดนั้นเรื่องของน่านฟ้าต่างๆก็จะเห็นได้ชัดว่าก่อนหน้านี้รัสเซียก็ยังคงโจมตีส่งอากาศยานไร้คนขับส่งจรวดขีปนาวุธโจมตีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยยูเครนเสี่ยงกว่าแน่นอนครับแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสหรัฐยังไฟเขียวให้กับผู้นำสหรัฐเดินทางไปเยือนยูเครนได้เรามีข้อมูลหลายชุดเลยแหละครับที่เห็นได้ว่านี่คือการวางแผนอย่างแยบยลอย่างลึกแต่ไม่ลับเพื่อให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราดู Worldwide Live ของเมื่อวานนี้เรารายงานไปนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยังไม่มีแผนที่จะเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปยูเครนมีแผนแค่เดินทางไปที่โปแลนด์เท่านั้นส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนจะข้ามพรมแดนไปหาประธานาธิบดีไบเดนของยูเครนหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้นี่คือการปล่อยข่าวลวงครับเพื่อไม่ให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าประธานาธิบดีไบเดนจะเดินทางไปเยือนยูเครนเ เพราะว่าในเชิงการข่าวแล้วมีข้อมูลยืนยันนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐรวมถึงตัวประธานาธิบดีสหรัฐไฟเขียวว่าเขาจะเดินทางเยือนยูเครนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วครับคือตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการตกลงกันแล้วว่าผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปเยือนยูเครนแต่ว่าไม่มีการปล่อยข่าวใดๆออกมาก่อนโดยแผนเดิมที่รัฐบาลสหรัฐประกาศนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนจะไปโปแลนด์นั้นผู้นำสหรัฐจะออกเดินทางจากอเมริกาในช่วงวันจันทร์ช่วงค่ำครับตามเวลาท้องถิ่นของอเมริกาแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาออกจากอเมริกาอย่างเงียบๆตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่แล้วโดยผู้นำสหรัฐได้นั่งเครื่องบิน Air Force Jet ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า Air Force 1ซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่มักจะถูกใช้เป็นหลักเนี่ยครับนั่งเครื่องบินที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อนำเขาแล้วก็คณะทำงานซึ่งเป็นคณะทำงานที่เล็กกว่านะครับโดยคณะทำงานนั้นก็มีสื่อมวลชนแต่ว่าไม่ได้เป็นสื่อมวลชนกลุ่มใหญ่แบบการเดินทางเยือนประเทศอื่นๆแบบที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นการนำสื่อมวลชนไปแค่2คนครับก็คือนักข่าว1คนช่างภาพ1คนโดยทั้ง2คนเนี่ยสื่อมวลชนทั้ง2คนเนี่ยจะต้องสาบานตนว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปแพร่พลายให้คนอื่นได้รู้ก่อนและมีการริบโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารของทั้ง2คนระหว่างการเดินทางด้วยโดยทั้งหมดนั้นออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังฐานทัพอเมริกาในเยอรมนีแล้วก็ต่อเครื่องไปยังประเทศโปแลนด์นะครับหลังจากนั้นประธานาธิบดีไบเดนและคณะนั่งรถไฟจากโปแลนด์ข้ามพรมแดนเข้าไปยูเครนแล้วก็เดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนในช่วง 8:00 น.ของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นแต่อย่างที่บอกนะครับว่านี่คือแผนลึกแต่จะบอกว่าเป็นแผนลึกและก็ลับด้วยเนี่ยอาจจะไม่ถูกทีเดียวเพราะว่าแผนนี้ไม่ได้ลับขนาดนั้นครับเพราะว่ามีการยืนยันจากทางการสหรัฐที่ยอมรับว่าการไปยูเครนของประธานาธิบดีไบเดนรอบนี้รัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องแจ้งต่อรัสเซียซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามล่วงหน้าครับก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดนจะไปถึงยูเครนเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยในเจคซันลีแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้แจ้งต่อรัสเซียไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีไบเดนจะออกเดินทางโดยระบุเหตุผลว่าเป็นไปเพื่อลดความตึงเครียดของสถานการณ์โดยไม่ได้บอกนะครับว่าข้อความที่สหรัฐส่งไปบอกรัสเซียเนี่ยบอกว่ายังไงแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายรัสเซียมีท่าทีตอบกลับมาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลรัสเซียนะครับถึงการเดินทางเยือนยูเครนของประธานาธิบดีไบเดนแต่ว่าถ้าพูดถึงความเห็นที่ไม่เป็นทางการก็มีการรายงานท่าทีจากฝ่ายต่างๆในรัสเซียออกมาเป็นระยะครับเรากำลังพูดถึงการจับสัญญาณข้ามไปยังฝั่งรัสเซียแล้วนะครับว่าการไปเยือนยูเครนของผู้นำสหรัฐเนี่ยฝ่ายรัสเซียมองอย่างไรบ้างอย่างที่บอกนะครับว่าความเห็นทางการเนี่ยยังไม่มีแน่ชัดแต่ว่าความเห็นที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมีแล้วโดยรายการทอล์คโชว์การเมืองชั้นนำของรัสเซียได้ตั้งประเด็นการเดินทางเยือนยูเครนของผู้นำสหรัฐพร้อมตั้งคำถามเลยนะครับว่าทำไมรัสเซียต้องการันตีความปลอดภัยให้ผู้นำสหรัฐด้วยซึ่งผู้ร่วมรายการคนหนึ่งในรายการพูดในลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วรัสเซียสามารถสังหารประธานาธิบดีไบเดนขณะเยือนยูเครนได้ด้วยซ้ำแต่ที่ไม่ทำเพราะนั่นอาจเป็นอะไรที่มากเกินไปเซอร์เกย์มาคอฟอดีตที่ปรึกษาประธานาธิบดีปูตินให้ความเห็นกับสกายนิวส์สื่ออังกฤษถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยระบุว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการสังหารประธานาธิบดีไบเดนเพราะต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์พูดง่ายๆไม่มีความเห็นจากทางการแต่คนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลรัสเซียก็ออกมาพูดเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยมีศักยภาพมีประสิทธิภาพในการโจมตีหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือสังหารประธานาธิบดีไบเดนขณะเดินทางเยือนยูเครนด้วยซ้ำแต่ว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ทำเพราะนี่คือเรื่องที่เป็นความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกินไปและอาจนำไปสู่สงครามยูนิวเคลียร์ได้นี่ก็คือท่าทีของรัสเซียแหละครับทีนี้มาตั้งคำถามต่อนะครับเพราะว่าการเดินทางเยือนยูเครนของผู้นำสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานการณ์สงครามยูเครนไม่ใช่เรื่องของยูเครนไม่ใช่เรื่องของรัสเซียเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ถูกมองในฐานะส่วนหนึ่งของการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งการเดินทางเยือนยูเครนของประธานาธิบดีโจไบเดนปรากฏว่าสังคมอเมริกันเสียงแตกครับมีทั้งคนเห็นด้วยที่ประธานาธิบดีไบเดนเดินทางไปเยือนยูเครนและมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินทางไปเยือนครั้งนี้นะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องนี้กลายเป็นกระแสฮือฮาแล้วก็เป็นเรื่องที่กำลังถกเถียงในสังคมอเมริกันเลยแหละครับ ดยฝ่ายตรงข้ามประธานาธิบดีไบเดนในสภาบางส่วนออกมาชี้เลยนะครับว่าการเดินทางเยือนยูเครนในครั้งนี้คือการที่ผู้นำสหรัฐเห็นประเทศอื่นก็คือยูเครนสำคัญกว่าเรื่องในประเทศหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาพรรครีพับลิกันที่ชี้ว่าประธานาธิบดีไบเดนใช้โอกาสวันประธานาธิบดีซึ่งตรงกับเมื่อวานนี้ไปยูเครนแทนที่จะให้ความสำคัญกับประเด็นที่ฝ่ายรีพับลิกันมองว่าเป็นวิกฤตในประเทศเช่นเรื่องของผู้อพยพที่เข้าพรมแดนทางตอนใต้ของสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหรือเรื่องของเหตุรถไฟบรรทุกสารเคมีตกรางที่รัฐโอไฮโอนอกจากนี้ยังมีฝ่ายรีพับลิกันคนอื่นๆที่แม้จะมีท่าทีไม่แข็งกร้าวเท่าคนที่เราเล่าให้ฟังก่อนหน้านะครับเพราะว่าส่วนมากก็ยังมีจุดยืนสนับสนุนการที่สหรัฐต้องให้ความสนับสนุนการทางทหารอยู่ต่อยูเครนอย่างเต็มที่อยู่ดีแต่ว่าฝ่ายที่มองอีกแบบหนึ่งก็จะมองว่าการที่ผู้นำสหรัฐไปเยือนยูเครนด้วยตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการยิ่งแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียมากจนเกินความจำเป็นหรือไม่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับว่าสังคมอเมริกันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เสียงแตกเหมือนกันในเมื่อมีคนที่แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยก็มีคนที่ออกมาแสดงความชื่นชมแล้วก็เห็นด้วยกับท่าทีของประธานาธิบดีไบเดนที่ไปเยือนยูเครนเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างเช่นสมาชิกพรรคเดโมแครตฝ่ายเดียวกับประธานาธิบดีไบเดนที่ออกมาแสดงความชื่นชมผู้นำสหรัฐโดยชี้ว่าการไปยูเครนคือภาพสะท้อนที่ดีเลยแหละครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจและมีหน้าที่รับผิดชอบต่อโลกประชาธิปไตยทั้งใบฝ่ายเดโมแครตยังโจมตีกลับไปยังฝ่ายรีพับลิกันด้วยนะครับว่าคนพวกที่ออกมาโจมตีประธานาธิบดีไบเดนไม่ว่าจะออกมาพูดว่าประธานาธิบดีไบเดนเห็นยูเครนสำคัญกว่าเรื่องในประเทศหรือคนที่ออกมาพูดว่าประธานาธิบดีไบเดนกำลังนำอเมริกาเข้าไปสู่ความเสี่ยงเป็นการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวกับรัสเซียเกินไปหรือไม่นั้นไม่ได้เข้าใจนโยบายต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้เข้าใจนโยบายความมั่นคงของสหรัฐเลยและก็ไม่รู้ถึงความสนใจของพลเมืองอเมริกันที่ให้ความสำคัญกับการดำรงอยู่ของโลกเสรีด้วยเราให้เห็นภาพแบบนี้นะครับเพื่อที่จะสะท้อนภาพแบบนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ครับแน่นอนนะครับว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์จริงๆสำหรับผู้นำสหรัฐอเมริกาที่ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบอเมริกาอย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าการไปเยือนยูเครนซึ่งกำลังมีสงครามกับรัสเซียของผู้นำสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องมีการคิดมาอย่างดีแล้วจริงๆแล้วก็นำไปสู่ข้อกังวลข้อชื่นชมความเห็นที่ไม่เห็นด้วยมากมายอยากชวนทุกคนที่ดูอยู่ใน Today Life Worldwide Life ในตอนนี้นะครับว่าทุกคนคิดยังไงครับกับการเดินทางเยือนยูเครนของผู้นำสหรัฐในตอนนี้มองว่าเป็นเรื่องที่ผู้นำสหรัฐแสดงท่าทีที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวอาจจะยิ่งเป็นการยั่วยุให้สงครามยูเครนแรงขึ้นหรือไม่หรือนี่เป็นท่าทีที่เหมาะสมแล้วอยากชวนทุกคนคอมเมนต์ดูหน่อยนะครับว่าทุกคนมองว่าการเดินทางเยือนครั้งประวัติศาสตร์นี้มีความหมายอย่างไรและมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรนี่คือภาพที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหละครับแต่ว่าภาพที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนออกจากยูเครนไปแล้วแล้วก็เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนก็คือประเทศโปแลนด์ครับและก็คาดว่าประธานาธิบดีไบเดนจะมีการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวาระ1ปีสงครามยูเครนด้วยแน่นอนนะครับว่าการไปเยือนยูเครนเนี่ยแย่งซีนไปหมดแล้วแหละครับแต่ว่าสุนทรพจน์ของผู้นำสหรัฐในเวลาที่ไปเยือนยูเครนในวาระ1ปีสงครามยูเครนเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามจับตากันอยู่ดีนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ใน Worldwide Live 16:30 นเราจะได้เห็นรายละเอียดแล้วก็เอามาถอดรหัสคำต่อคำกันนะครับว่าผู้นำสหรัฐกำลังคิดอะไรอยู่กับสงครามยูเครนที่จะเข้าสู่ปีที่2ก่อนเราจะไปดูสถานการณ์ในสนามรบเนี่ยผมอยากชวนทุกคนดูสุนทรพจน์ล่าสุดของประธานาธิบดีปูตินที่กำลังพูดอยู่ในตอนนี้นะครับประธานาธิบดีปูตินยืนยันครับว่าการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกนั้นไม่ประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินพูดเมื่อพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับประธานาธิบดีปูตินบอกว่าเขามีระบบทางการเงินระหว่างประเทศที่ปลอดภัยและรัสเซียกำลังจะพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดการพึ่งพาระบบการเงินนานาชาติจากชาติตะวันตก ผู้นำรัสเซียบอกเลยนะครับว่าเรื่องระบบการเงินที่เป็นระบบนานาชาติแล้วก็ถูกคว่ำบาตรที่เรียกกันว่าสวิฟต์ซึ่งชาติตะวันตกใช้เป็นเครื่องมือแรกๆในการคว่ำบาตรรัสเซียจัดการกับรัสเซียในการบุกยูเครนเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผู้นำรัสเซียบอกเลยว่าการที่รัสเซียพึ่งพาระบบนี้มากเกินไปคือข้อผิดพลาดครับและเขาพูดในสุนทรพจน์ล่าสุดว่าเขาจะไม่ทำพลาดซ้ำและเขาจะไม่ทำลายเศรษฐกิจของรัสเซียเขาบอกนะครับว่าการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกถูกออกแบบมาเพื่อให้ชาวรัสเซียเจ็บปวดและมันจะไม่สำเร็จนี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีปูตินที่ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นรายการเราอัปเดตไปคร่าวๆนะครับว่าสุนทรพจน์ในครั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าต้องการที่จะชี้กล่าวโทษไปยังชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นกล่าวโทษว่าชาติตะวันตกเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกล่าวโทษว่าชาติตะวันตกโกหกประชาคมโลกและพูดว่ารัสเซียกำลังหาทางแก้ปัญหาสร้างสันติภาพในยูเครนโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกด้วยสันติวิธีตอนนี้ผู้นำรัสเซียพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจโดยยืนยันว่าการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกในช่วง1ปีที่ผ่านมารัสเซียมองว่าไม่ได้ผลนะครับทีนี้เราไปดูสถานการณ์ในสนามรบกันต่อนะครับเพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตากันจริงๆครับเมื่อวานนี้เราตั้งประเด็นกันเอาไว้นะครับว่าถ้าสมมุติฐานว่ารัสเซียจะโจมตียูเครนรอบใหม่ในวาระ1ปีสงครามยูเครนเนี่ยรัสเซียจะใช้อะไรโจมตีหลายคนตั้งเป้าชี้เป้าว่ารัสเซียอาจใช้เครื่องบินรบเป็นอาวุธหลักในการโจมตียูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือไม่เพราะว่าดูเหมือนสถานการณ์ในสนามรบจะติดลมมาอย่างยาวนานจากการสู้รบที่ยืดเยื้อเป็นเวลา1ปีการสู้รบยังเกิดขึ้นทุกวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกแต่ว่าฝ่ายรัสเซียที่มีบทบาทในการสู้รบในสมรภูมิภาคตะวันออกนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนที่มาจากกองทัพรัสเซียจะไม่ใช่ทหารที่ประจำการอย่างเป็นทางการในกองทัพแต่ว่าเป็นกลุ่มทหารรับจ้างที่มีชื่อว่าวากเนอร์กรุ๊ปครับเราพูดถึงชื่อนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่ากลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปที่เป็นทหารรับจ้างให้รัสเซียไปทำสงครามให้รัสเซียในสงครามยูเครนน่าจะมีบทบาทสำคัญและเราต้องจับตาเป็นพิเศษถึงท่าทีของวากเนอร์กรุ๊ปที่กำลังสู้รบในสมรภูมิจริงๆเราต้องพูดเรื่องนี้กันอีกครั้งครับเพราะว่าท่าทีล่าสุดออกมาอีกครั้งจากเยฟกินีพีโกซินแกนนำทหารรับจ้างกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปเขามีความเห็นออกมาล่าสุดโดยเป็นการออกมาวิพากษ์วิจารณ์กองทัพรัสเซียนะครับว่าไม่ยอมส่งมอบยุทโธปกรณ์การสู้รบให้กับวากเนอร์กรุ๊ปให้เพียงพอในการทำสงครามครับโดยเขาได้เปิดเผยผ่านคลิปเสียงที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวันจันทร์นี้นะครับระบุว่าเขาไม่สามารถแก้ปัญหาอาวุธไม่เพียงพอได้เลยทั้งที่เขาใช้กำลังภายในรวมทั้งคอนเนคชั่นต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ยังประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาวุธในสนามรบอยู่ดีแกนนำวากเนอร์กรุ๊ปเปิดเผยในคลิปเสียงล่าสุดนะครับโดยชี้ว่าปัญหาที่นักรบของเขาไม่มีอาวุธนั้นไม่ได้มาจากการที่รัสเซียขาดแคลนอาวุธนะครับเพราะในตอนนี้เขาได้รับข้อมูลว่ารัสเซียมีอาวุธเพียงพอในการทำสงครามยูเครนอยู่แล้วแต่ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปบอกว่าปัญหาขาดแคลนอาวุธที่เกิดขึ้นในตอนนี้มาจากการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในรัสเซียครับน่าสนใจมากเลยนะครับกลายเป็นว่าถ้าเป็นไปตามที่แกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปพูดแบบนี้จริงๆหมายความว่ารัสเซียอาจไม่ได้ขาดแคลนอาวุธแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องความไม่มีเอกภาพของการตัดสินใจในระดับสูงของรัสเซียหรือไม่แกนนำวากเนอร์กรุ๊ปถึงขั้นขู่เลยนะครับว่าใครก็ตามที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการจนทำให้รัสเซียไม่ชนะในสงครามนี้ก็เท่ากับว่าคนเหล่านั้นทำงานให้กับฝ่ายตรงข้ามครับนี่คือท่าทีที่ออกมาล่าสุดของแกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราย้อนความไปสักนิดก็ได้นะครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นทหารรับจ้างของรัสเซียที่สู้รบในสมรภูมิทางภาคตะวันออกในตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีท่าทีไม่ได้ลงรอยกับกองทัพรัสเซียกับกระทรวงกลาโหมรัสเซียซึ่งเป็นกำลังรบหลักของรัสเซียเท่าไหร่นะครับถ้าย้อนข้อมูลกลับไปเนี่ยก็จะเห็นภาพที่แกนนำวากเนอร์กรุ๊ปวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมรัสเซียบ่อยครั้งวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงผู้บังคับบัญชาสถานการณ์ในทหารระดับสูงของรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาบ่อยครั้งเช่นกัน ทีนี้ถ้าเราย้อนความไปดูว่าตอนนี้สายการบังคับบัญชาของรัสเซียเป็นอย่างไรเมื่อเดือนที่แล้วถ้าเราจำกันได้รัฐบาลรัสเซียได้มีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาในสงครามยูเครนคนใหม่นะครับคือนายพลวาเลรีเกราซิมอฟมีหน้าที่ดูแลสงครามยูเครนโดยตรงเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนที่แล้วแทนที่นายพลเซอร์เกย์ซูโรวิคินหรือที่เรามักเรียกกันว่านายพลอามาเกดอนหรือว่านายพลล้างโลกนี่แหละครับนายพลเกราซิมอฟเพิ่งแต่งตั้งมาหมาดๆแต่ว่าหลายคนก็บอกนะครับว่าจากประสบการณ์การทำงานของนายพลเกราซิมอฟเนี่ยก็มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชาการรบเหมือนกับที่นายพลอามาเกดอนหรือนายพลเซอร์เกย์ซูโรวิคินมีเลยนะครับแต่ว่าคนที่ถูกจับตาแล้วก็ถูกบางฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากก็คือคนจากกระทรวงกลาโหมครับหนึ่งในคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็คือนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟขออภัยครับก็คือรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็คือนายพลเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียคนนี้ถูกแกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับว่าไม่มีความสามารถในการบังคับบัญชาสงครามยูเครนจนทำให้สถานการณ์นำไปสู่จุดนี้แต่ปัญหาก็คือนายพลเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินครับอย่างในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินที่ประธานาธิบดีปูตินกำลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับหนึ่งในคนที่เข้ารับฟังด้วยก็คือรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียครับนี่คือภาพที่เราอาจจะสะท้อนให้เห็นได้เหมือนกันนะครับว่าอาจมีสนิมอยู่ในเนื้อในของกองทัพรัสเซียมาอย่างเนิ่นนานแล้วและสนิมในเนื้อในของกองทัพรัสเซียสายการบังคับบัญชาของรัสเซียดูเหมือนจะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องความไม่มีเอกภาพของกองทัพรัสเซียของวากเนอร์กรุ๊ปของกลุ่มทหารที่ไปรบให้รัสเซียในสงครามยูเครนยังเป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ตกและดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้ปัญหาที่หลายฝ่ายมองว่ากำลังอาวุธของรัสเซียมีเพียงพอหรือไม่จากการสู้รบที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลา1ปีนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงความเห็นของทุกฝ่ายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีการประชุมความมั่นคงมิวนิกเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วความเห็นหนึ่งที่ถูกจับตาเป็นอย่างมากคือท่าทีของจีนครับกับคำถามเดิมคำถามเดียวคำถามที่เราถามมาตลอด1ปีของสงครามยูเครนเนี่ยนะครับว่าจีนจะเอายังไงกับสงครามยูเครนเมื่อวานนี้เราพูดถึงคำที่จีนใช้ว่าจีนจะไม่โยนฟืนเข้ากองไฟพูดง่ายๆก็คือจีนจะไม่ทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายมากขึ้นคำนี้รัฐบาลจีนนำมาใช้อีกครั้งในการแสดงท่าทีล่าสุดผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนว่าจีนจะไม่โยนฟืนเข้ากองไฟนะครับแต่คำถามก็คือสิ่งที่จีนทำอยู่เป็นท่าทีที่ไม่โยนฟืนเข้ากองไฟหรือไม่หรือจริงๆแล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าการที่จีนสนิทสนมกับรัสเซียหรือว่าพยายามวางตัวเป็นกลางเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของสงครามยูเครนหรือเปล่าแต่ว่าเราไปดูท่าทีล่าสุดที่มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก่อนนะครับนายฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนใหม่ซึ่งเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่หลังนายสีจิ้นผิงได้สืบทอดอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์ต่อเป็นสมัยที่3เมื่อปีที่แล้วได้ออกมาระบุล่าสุดว่าจีนมีความกังวลอย่างสุดซึ้งต่อความขัดแย้งในยูเครนที่ยืดเยื้อมา1ปีแล้วโดยนิยามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรุนแรงและอาจเกินที่จะควบคุมได้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดเติมฟืนเข้ากองไฟครับโดยจีนจะทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อสนับสนุนการเจรจาหารือโดยนำเอาข้อกังวลของทุกฝ่ายมาหาความมั่นคงร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมด้านความมั่นคงที่รัฐบาลจีนจัดขึ้นนะครับและในงานนี้ก็มีการเผยแพร่เอกสาร12หน้าว่าด้วยจุดยืนของจีนที่มีเนื้อหาเน้นย้ำความจำเป็นของอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนที่ทุกประเทศต้องได้รับความเคารพซึ่งที่ผ่านมาจุดยืนนี้ถูกมองว่าสวนทางกับการกระทำของรัสเซียที่ส่งกำลังทหารบุกยูเครนขณะเดียวกันในเอกสารนี้ก็ยังระบุถึงความมั่นคงที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ครับซึ่งแนวคิดนี้จีนระบุว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเกิดขึ้นขณะที่นายหวังอี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนซึ่งปัจจุบันถูกขยับตำแหน่งให้สูงขึ้นไปอีกจนอาจเรียกได้ว่าเขาคือนักการทูตหมายเลขหนึ่งตัวจริงของจีนกำลังเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียโดยเชื่อว่าเขาอาจได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินในตอนนี้ด้วย เมื่อสัปดาห์ก่อนในหวังอี้ซึ่งเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงมิวนิกที่ประเทศเยอรมนีก็ได้ร่วมหารือกับนายดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนนะครับโดยเขาได้กล่าวต่อรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนว่าจีนไม่ต้องการเห็นวิกฤตในยูเครนยืดเยื้อและขยายวงกว้างออกไปและจีนพร้อมทำงานกับประชาคมโลกเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับสถานการณ์และจะพยายามอย่างหนักให้สันติภาพเกิดขึ้นให้ได้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนทวิตข้อความถึงการพบกันในครั้งนี้ว่าได้พูดถึงสถานะของจีนในประชาคมโลกรวมถึงอิทธิพลของจีนพร้อมยูเครนยังคาดหวังด้วยนะครับว่ารัฐบาลจีนจะเดินหน้าในบทบาทที่สร้างสรรค์มีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะกล่าวสุนทรพจน์สันติภาพในวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนพอดีครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เราเอามาอัปเดตข่าววันต่อวันในสงครามยูเครนนะครับคุณเวียลควีนซึ่งให้ความเห็นมาทาง YouTube ของสำนักข่าว Today ซึ่งไลฟ์ Worldwide Live ตอนนี้บอกว่าคุณเวียลควีนบอกว่าช่วยเป่าไฟแทนอันนี้ก็เป็นความเห็นซึ่งเข้าใจว่าเป็นท่าทีที่มีต่อรัฐบาลจีนในตอนนี้นะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าตกลงแล้วท่าทีของจีนในสงครามยูเครนเป็นอย่างไรกันแน่เพราะว่าในมุมหนึ่งจีนก็สนิทสนมกับรัสเซียนะครับอย่างที่เราพูดถึงในรายการเมื่อวานว่าก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินจะไฟเขียวให้กองทัพบุกยูเครนในช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนประเทศจีนแล้วก็พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในตอนนั้นจีนกับรัสเซียได้ประกาศเลยนะครับว่าจะเป็นพันธมิตรแบบไม่จำกัดแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็ต้องพูดถึงว่าจุดยืนของจีนที่เป็นจุดยืนที่จีนเน้นย้ำมาตั้งแต่วันแรกของสงครามยูเครนมาจนถึงวันนี้ก็คือการที่จีนบอกว่าทุกประเทศต้องให้ความเคารพต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอื่นๆด้วยซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราตีความข้อความนี้มันก็อาจตีความได้เหมือนกันว่าสิ่งที่รัสเซียทำอยู่กับยูเครนคือการไม่เคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอื่นหรือไม่ซึ่งขัดต่อจุดยืนของจีนอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าท่าทีของจีนจะยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปว่าเอายังไงกันแน่เมื่อวานนี้มีรายงานจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งต้องย้ำนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับจีนเท่าไหร่ในตอนนี้ออกมาย้ำเลยครับว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาจะส่งอาวุธให้กับรัสเซียไปช่วยรัสเซียในการทำสงครามยูเครนหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้จีนออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันเลยนะครับว่าไม่ได้มีความคิดเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องจับตากันต่อไปครับว่าสงครามยูเครนในวาระครบรอบ1ปีในช่วงสัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจะมีท่าทีของฝ่ายไหนที่นำมาถอดรหัสเป็นสัญญาณให้มองภาพไปข้างหน้าได้หรือไม่และนี่คือสิ่งที่ Worldwide Live รายการจากสำนักข่าว Today จัดทำขึ้นเป็นรายการพิเศษไลฟ์ในช่วงสัปดาห์นี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 นเราจะมาเจอกันนะครับเพื่ออัปเดตสถานการณ์สงครามยูเครนแบบวันต่อวันพยายามมองภาพไปข้างหน้าให้เข้าใจง่ายๆและพยายามเปิดมุมมองให้ครบทุกมุมมองที่สุดใครเห็นด้วยเห็นต่างพร้อมรับฟังแสดงความคิดเห็นมาได้ทางคอมเมนต์เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในการอัปเดตสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ